สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิติศาสตร์ชุดวิชากฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินเรื่องการได้ทรัพย์สินมาโดยหลักส่วนควบผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะเรื่องของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์นะคะที่ได้มาโดยหลักส่วนควบนั้นเป็นเรื่องที่จะต้องศึกษาแล้วก็พิจารณาอย่างถี่ถ้วนนะคะมิฉะนั้นมันก็จะก่อให้เกิดปัญหาการแย่งชิงกรรมสิทธิ์กันขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จึงได้บัญญัติไว้ในมาตราต่างๆนะคะเพื่อให้สามารถที่จะพิจารณาได้ว่าเข้าหลักเกณฑ์ตามมาตราที่กำหนดไว้หรือไม่ดังนั้นรายการในวันนี้นะคะเราจะมาศึกษาถึงรายละเอียดของการได้ทรัพย์สินมาโดยหลักส่วนควบตามมาตราที่ได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ค่ะซึ่งวิทยากรที่ได้ให้เกียรติมาร่วมรายการนะคะคือผู้ช่วยศาสตราจารย์วิกรรักปวงชนจากสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะซึ่งอาจารย์ก็อยู่กับเราตรงนี้แล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับ
ค่ะอาจารย์คะคงจะเริ่มด้วยการที่เราจะทราบได้อย่างไรคะว่าทรัพย์สินที่ได้มาโดยหลักส่วนควบเนี่ยได้มาในกรณีใดบ้างคะ
การได้ทรัพย์สินมาโดยหลักส่วนควบมี2กรณีหลักนะครับคือ1การได้ส่วนควบของที่ดินและ2กรณีส่วนควบของสังหาริมทรัพย์มี2กรณีครับ
ค่ะการได้มาในกรณีส่วนควบของที่ดินนี้มีอะไรบ้างคะอาจารย
์การได้ทรัพย์สินมาโดยหลักส่วนควบของที่ดินมี6กรณีนะครับกรณีที่1คือที่งอกริมตลิ่งมีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1308คือที่ดินแปลงใดเกิดที่งอกริมตลิ่งที่งอกย่อมเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่ดินแปลงนั้นคำว่าที่งอกริมตลิ่งนะครับตามมาตรา1308ริมตลิ่งนี่หมายถึงริมแม่น้ำลำคลองหนองบึงชายหาดได้หมดนะครับ
ค่ะ
นะกรณีสำคัญก็คือต้องเป็นที่งอกออกมาจากริมตลิ่งไม่ใช่เกิดเป็นเกาะกลางแม่น้ำแล้วงอกเข้ามาหาตลิ่งอย่างนี้ไม่ใช่ที่งอกริมตลิ่งนะครับและประการที่สองต้องเกิดขึ้นตามธรรมชาติมนุษย์เอาคนเราเอาไปเอาดินไปถมเอาอิฐหินปูนทรายไปถมเพื่อให้มันงอกออกมาอย่างนี้ก็ไม่เข้าบทบัญญัติของกฎหมาย
ค่ะ
และประการที่สามต้องเป็นที่งอกสูงขึ้นจนปกติน้ำท่วมไม่ถึงถ้าปกติโดยทั่วไปน้ำท่วมอยู่สม่ำเสมอก็ยังไม่ถือว่าเป็นที่งอกประการที่4นะครับต้องงอกออกจากที่ดินเป็นแปลงเดียวกันไม่มีอะไรมาขวางมากั้นเช่นมีทางเดินมีถนนหลวงมีคูน้ำสาธารณะอะไรมาขวางกั้นอย่างนี้ก็ไม่ถือเป็นที่งอก
ค
่
ะ
และประการที่5ประการสุดท้ายผลของการงอกคือที่งอกตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของที่ดินริมตลิ่งนะครับนี่คือหลักตามมาตรา1308แต่มีข้อยกเว้นตามมาตรา1309ก็คือ1309บัญญัติว่าเกาะที่เกิดขึ้นในทะเลสาบหรือในทางน้ำหรือในเขตหน้าน้ำของประเทศก็ดีและท้องน้ำตื้นเขินเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินเพราะนั้นเกาะแก่งอะไรทั้งหลายในเขตหน้าน้ำสาธารณะเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินจะอ้างเรื่องที่งอกไม่ได้เป็นข้อยกเว้นมาตรา1308ครับ
ค่ะคือสมมติว่าถ้าเป็นไปตามที่มาตราบัญญัติไว้เนี่ยก็ได้ทรัพย์มา
ครับเจ้าของที่ดินริมตลิ่งจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่งอกได้โดยผลของกฎหมายเลยครับ
ค่ะอาจารย์คะทีนี้ในกรณีที่สองค่ะในการได้มาในกรณีส่วนควบของที่ดินล่ะคะ
กรณีที่สองเป็นกรณีสร้างโรงเรือนในที่ดินของผู้อื่นนะครับกรณีนี้มีบัญญัติไว้ในมาตรา1310ซึ่งบัญญัติไว้ว่าบุคคลใดสร้างโรงเรือนในที่ดินของผู้อื่นโดยสุจริตเจ้าของที่ดินเป็นเจ้าของโรงเรือนนั้นๆแต่ต้องใช้ค่าแห่งที่ดินที่เพิ่มขึ้นเพราะสร้างโรงเรือนนั้นให้แก่ผู้สร้างกรณีตามมาตรา1310เป็นการสร้างโรงเรือนในที่ดินของผู้อื่นนั่นหมายความว่าสร้างเข้าไปทั้งหลังกรณีสร้างเข้าไปในที่ดินของผู้อื่นทั้งหลังมันมีแยกเป็นกรณีย่อยอยู่2กรณีคือดูว่าสุจริตหรือไม่สุจริตสุจริตหรือไม่สุจริตพิจารณาที่ไหนพิจารณาที่ว่ารู้ไหมว่าเป็นที่ดินของคนอื่นถ้าคิดว่าเป็นที่ดินของตัวเองถือว่าสุจริตถ้าคือไม่รู้ว่าเป็นที่ดินของคนอื่นถ้ารู้แล้วยังขืนลงมือสร้างถือว่าไม่สุจริตการที่สุจริตกับไม่สุจริตก็จะมีผลทางกฎหมายต่างกันกรณีสุจริตก็คือกรณีตามมาตรา1310ที่เราว่าไปแล้วนะครับไปสร้างโรงเรือนในที่ดินของผู้อื่นโดยสุจริตไม่รู้ว่าเป็นที่ดินของผู้อื่นผลก็คือ จ้าของที่ดินเป็นเจ้าของโรงเรือนเราเป็นคนสร้างเราไม่ได้กรรมสิทธิ์นะครับเจ้าของที่ดินก็จะได้กรรมสิทธ
ิ์
ครับแต่กฎหมายบัญญัติว่าต้องใช้ค่าที่ดินที่เพิ่มขึ้นเพราะสร้างโรงเรือนให้แก่ผู้สร้างข้อสังเกตคือกฎหมายใช้คำว่าไม่ได้ใช้ราคาค่าก่อสร้างนะครับเป็นราคาที่ดินที่เพิ่มขึ้นแล้วคิดยังไงราคาที่ดินที่เพิ่มขึ้นก็ต้องดูจากราคาที่ดินเดิมที่ไม่มีสิ่งก่อสร้างไม่มีโรงเรือนเป็นราคาเท่าไหร่เช่นสมมติว่า1ล้านบาทแล้วสร้างโรงเรือนราคาสมมติว่า 500,000 บาทรวมเป็น 1,500,000 บาทแต่อันนี้รวมราคาค่าก่อสร้างนะครับแต่ถ้ามันเป็นที่ดินพร้อมบ้านอย่างนี้สร้างไปแล้ว 1,500,000 แต่ราคาไม่ถึง 1,700,000 ค
่ะ
ก็ต้องจ่ายเขาราคาที่ดินเพิ่มขึ้นคือ 1,700,000
ค่ะ
มันอาจจะมากกว่าค่าก่อสร้างก็ได้หรืออาจจะน้อยกว่าก็ได้ครับพอรวมที่ดินพร้อมบ้านมันอาจจะแค่ 1,300,000 อย่างนี้เราต้องใช้แค่ 300,000 ไม่ใช่ใช้ 500,000 ราคาก่อสร้างนี่หมายถึงราคาที่ดินที่เพิ่มขึ้น
ค่ะ
เป็นกรณีสุจริต
ค่ะ
ส่วนกรณีไม่สุจริตนะครับเป็นหลักการทั่วไปเลยกฎหมายไม่คุ้มครองผู้ไม่สุจริตผลก็คือต้องส่งคืนที่ดินตามเดิมคือต้องรื้อถอนออกไปนะครับเว้นแต่เจ้าของที่ดินเห็นว่าโรงเรือนนี้มันสวยดีซึ่งเรือนทรงไทยสวยดีอยากจะได้เป็นกรรมสิทธิ์เองกรณีนี้เจ้าของที่ดินก็มีสิทธิ์เลือกได้ให้ส่งมอบตามนั้นแหละตามที่เป็นอยู่ไม่ต้องรื้อถอนและเลือกได้ว่าจะใช้ค่าที่ดินที่เพิ่มขึ้นหรือใช้ราคาโรงเรือนก็ได้
ก
รณีถ้าค่าที่ดินเพิ่มขึ้นมันน้อยเจ้าของที่ดินอาจจะเลือกใช้ค่าที่ดินที่เพิ่มขึ้นหรือค่าโรงเรือนมันน้อยก็ใช้ค่าโรงเรือนเป็นสิทธิของเจ้าของที่ดินกฎหมายคุ้มครองเจ้าของที่ดินเพราะว่าผู้สร้างไม่สุจริต
อ๋อค่ะอาจารย์คะทีนี้มาถึงกรณีที่3ค่ะบทบัญญัติของกฎหมายประมวลแพ่งและก็พาณิชย์ได้บัญญัติไว้อย่างไรบ้างคะ
กรณีที่3เป็นกรณีสร้างโรงเรือนรุกล้ำนะครับไม่ใช่สร้างเข้าไปในรุกล้ำเข้าไปบางส่วนในที่ดินของคนอื่นนะครับลุกล้ำก็คือเข้าไปบางส่วนแล้วต้องเป็นส่วนน้อยมันมีคำพิพากษาฎีกาที่3680/2528ฎีกานี้ให้คำจำกัดความให้ความหมายชัดเจนนะครับว่าถ้าเข้าไปเป็นส่วนใหญ่จะไปเข้ากรณี1310ที่เราคุยกันมาเมื่อกี้นี
้
ต้องเข้าไปบางส่วนถ้าเข้าไปส่วนใหญ่ครึ่งหนึ่งขึ้นไปจะไม่เข้าตามมาตรานี้เพราะฉะนั้นมาตรานี้ลุกล้ำคือลุกล้ำบางส่วนเป็นส่วนน้อยของโรงเรือนก็มี2กรณีเช่นเดียวกันคือสุจริตหรือไม่สุจริตกรณีสุจริตคือไม่รู้ว่าเป็นที่ดินของคนอื่นเช่นสร้างบ้านครัวลุกล้ำเข้าไปเมตร2เมตรลักษณะนี้นะที่ดินของคนอื่นโดยสุจริตกฎหมายกำหนดให้เจ้าของที่ดินเป็นเจ้าของโรงเรือนนะครับแต่ต้องใช้ค่าที่ดินค่าใช้ที่ดินนะและให้จดทะเบียนเป็นพระราชจำยอมเช่นลุกล้ำเข้าไปเมตรนึงอาจจะตกลงกันว่าจ่ายค่าพระราชจำยอมนี้ให้โรงเรือนที่ลุกล้ำเป็นเมตรนึงได้ใช้อาจจะปีละ10,000-20,000อะไรก็จะข้อตกลงของคู่กรณีแล้วไปจดทะเบียนไว้นะครับเป็นหลักฐานนี่คือกรณีที่สุจริตกรณีไม่สุจริตก็ตามหลักการคือกฎหมายไม่คุ้มครองผู้ไม่สุจริตก็ต้องรื้อถอนออกไปการรื้อถอนออกไปก็ต้องใช้ค่าใช้จ่ายของผู้สร้างเองแล้วทำที่ดินให้เป็นตามเดิ
ม
นี่คือกรณีลุกล้ำ
ทีนี้ในกรณีที่4ค่ะอาจารย์คะ
กรณีที่4เป็นกรณีผู้เป็นเจ้าของที่ดินโดยมีเงื่อนไขสร้างโรงเรือนกรณีนี้นักศึกษาอ่านตัวบทจะงงๆนิดนึงนะครับแต่ถ้าทำความเข้าใจแล้วก็จะง่ายไม่มีอะไรมากดูตามตัวบทตามมาตรา1313ถ้าผู้เป็นเจ้าของที่ดินโดยมีเงื่อนไขสร้างโรงเรือนในที่ดินนั้นและภายหลังที่ดินตกเป็นของบุคคลอื่นตามเงื่อนไขกฎหมายให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าโดยลาภมิควรได้มาใช้บังคับคือเรื่องของเรื่องที่บอกว่ามีเงื่อนไขก็คือเงื่อนไขที่ดินนี้อาจจะต้องโอนคืนให้เจ้าของเดิมหรือโอนให้คนอื่นไปเช่นดูง่ายๆจากเรื่องกรณีขายฝากเราขายฝากให้คนอื่นไปแล้วผู้รับซื้อฝากเขาเกิดไปสร้างโรงเรือนในที่ดินนั้นทีนี้พอเราคนขายฝากไปถ่ายคืนมามันก็จะมีปัญหาละมันจะมีโรงเรือนติดมาด้วยกรณีอย่างนี้ถ้าไม่มีบทบัญญัตินี้มันก็จะยุ่งยากบทบัญญัติตามมาตรา1313คือให้ทางแก้ไว้ทางแก้ที่ว่าก็คือเมื่อส่งมอบคืนมาแล้วมันมีโรงเรือนติดมาด้วยก็ต้องคืนโรงเรือนในฐานะลาภมิควรได
้
ก็คือมันถือว่าเป็นสิ่งที่มันไม่ควรจะต้องได
้
ก็ต้องคืนถ้าไม่คืนก็ต้องตกลงกันไปตกลงว่าจะซื้อขายกันตามราคาตลาดอะไรก็ว่าไปจะได้โรงเรือนมาฟรีๆไม่ได
้
กฎหมายก็แก้ปัญหานี้ไว
้ค่ะทีนี้ในกรณีที่5ล่ะคะ
กรณีที่5 เป็นกรณีก่อสร้างหรือเพาะปลูกในที่ดินของผู้อื่นกรณีที่5มีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1314กฎหมายบอกว่าให้ใช้บทบัญญัติมาตรา1310 1311และ1313บังคับตลอดถึงการก่อสร้างซึ่งติดที่ดินและการเพาะปลูกต้นไม้หรือธัญชาติโดยอนุโลมนั่นหมายความว่าที่เราคุยกันมาเรื่องโรงเรือนในที่ดินของอื่นนะเรื่องของผู้เป็นเจ้าของที่ดินโดยมีเงื่อนไขสร้างโรงเรือนกรณีนั้นที่เราคุยมาเป็นเรื่องโรงเรือนแต่1314ให้ใช้บังคับกับสิ่งก่อสร้างอื่นๆหรือกับต้นไม้ด้วยสิ่งก่อสร้างอื่นเช่นเป็นโรงงานเป็นอะไรก็ได้นะครับที่เป็นสิ่งก่อสร้างโรงเรือนหมายถึงมันที่อยู่อาศัยของคนก็เป็นสิ่งก่อสร้างอย่างอื่นก็ใช้บังคับโดยอนุโลมได้แต่ข้อสังเกตก็คือโรงเรือนลุกล้ำไม่อนุโลมตามนี้นะครับหมายถึงสิ่งก่อสร้างหรือว่าต้นไม้ที่มันลุกล้ำจะไม่ได้รับอนุโลมตามนี้ต้องรื้อถอนอย่างเดียว
ค่ะอันนี้หมายถึงว่าสิ่งก่อสร้างแล้วก็ต้นไม้เนี่ยเข้าไปอยู่ในที
่ลุกล้ำครับถ้าเข้าไปอนุโลมเข้าไปทั้งต้นถ้าลุกล้ำบางส่วนนิดเดียวไม่อนุโลมครับอันนี้จะต้องรื้อออกอย่างเดียว
ค่ะ
ครับ
อาจารย์คะแล้วต้นไม้นี่หมายถึงไม้ยืนต้นอย่าง
ไรไม้ยืนต้นครับ
ค่ะถ้าเป็นไม้อื่น
ๆไม้อื่นพวกธัญชาติทั้งหลายถ้าเก็บเกี่ยวลงผลได้เป็นคราวๆครับปีนึงคราวนึงก็ไม่รวมครับมันจะต้องลักษณะที่ค่อนข้างจะถาวรหรือเป็นไม้ยืนต้น
ค่ะทีนี้มาถึงกรณีสุดท้ายค่ะอาจารย์มีหลักในการพิจารณาอย่างไรคะ
กรณีสุดท้ายนะครับคือกรณีเอาสัมภาระของผู้อื่นมาปลูกหรือสร้างในที่ดินของตนเองซึ่งมีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1315ซึ่งบัญญัติไว้ว่าบุคคลใดสร้างโรงเรือนหรือทำการก่อสร้างอย่างอื่นซึ่งติดที่ดินหรือเพาะปลูกต้นไม้หรือธัญชาติในที่ดินของตนด้วยสัมภาระของผู้อื่นกฎหมายให้บุคคลนั้นเป็นเจ้าของสัมภาระแต่ต้องใช้ค่าสัมภาระกรณีนี้ก็คือเป็นกรณีที่เอาสัมภาระคนอื่นเอามาทำอะไรบ้าง1คือมาสร้างโรงเรือนหรือ2เอามาทำการก่อสร้างอย่างอื่นซึ่งสิ่งก่อสร้างอื่นเช่นเอามาทำโรงงานหรือ3เอาต้นไม้ของคนอื่นหรือเอาธัญชาติก็ได้ครับของคนอื่นพันธุ์นะครับเอามาปลูกในที่ดินของเราผลก็คือกฎหมายบอกว่าคนปลูกผู้ปลูกนะครับเป็นเจ้าของแต่ต้องใช้ค่าสัมภาระเช่นเราไปเอาไม้เข้ามาเอามาสร้างบ้านในที่ดินของเราบ้านนั้นก็เป็นของเราแต่เราต้องใช้ราคาค่าไม้ให้กับเจ้าของไม้อันนี้เป็นบทบัญญัติตามมาตรา1315ครับ
ค่ะที่อาจารย์กล่าวไปทั้ง6กรณีนะคะก็เป็นการได้ทรัพย์สินมาในส่วนควบของที่ดินนะคะทีนี้อาจารย์คะในส่วนของสังหาริมทรัพย์เนี่ยการได้กรรมสิทธิ์เนี่ยได้แบ่งออกเป็น2กรณีนะคะคือกรณีแรกเนี่ยเราเอาสังหาริมทรัพย์ของบุคคลหลายคนมารวมเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือการใช้สัมภาระของบุคคลอื่นเนี่ยทำสิ่งใดขึ้นใหม่เนี่ยทั้ง2กรณีนี้ประมวลกฎหมายแพ่งแล้วก็พาณิชย์ได้บัญญัติไว้อย่างไรบ้างคะ
ครับคือกรณีได้ส่วนควบโดยของสังหาริมทรัพย์นะครับกรณีนี้มี2กรณีหลักที่กล่าวแล้วคือกรณีแรกเป็นกรณีเอาสังหาริมทรัพย์ของบุคคลหลายคนมารวมเข้ากันมีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1316กฎหมายบัญญัติไว้ว่าถ้าเอาสังหาริมทรัพย์ของบุคคลหลายคนมารวมเข้ากันจนเป็นส่วนควบหรือแบ่งแยกไม่ได้บุคคลเหล่านั้นเป็นเจ้าของรวมแห่งทรัพย์สินที่รวมเข้ากันแต่ละคนมีส่วนตามค่าแห่งทรัพย์ของตนในเวลาที่รวมเข้ากับทรัพย์อื่นนี่เป็นกรณีวรรคแรกส่วนวรรคสองบัญญัติว่าถ้าทรัพย์อันหนึ่งอาจถือได้ว่าเป็นทรัพย์ประธานกฎหมายให้เจ้าของทรัพย์นั้นเป็นเจ้าของทรัพย์ที่รวมกันเข้าแต่ผู้เดียวแต่ต้องใช้ค่าทรัพย์อื่นให้แก่เจ้าของทรัพย์อื่นนั้นโดยสรุปตามมาตรา1316ก็แบ่งเป็น2กรณีคือกรณีแรกรวมเข้ากันโดยไม่มีทรัพย์ประธานกรณีที่2รวมเข้ากันโดยมีทรัพย์ประธานกรณีที่รวมเข้ากันโดยไม่มีทรัพย์ประธานคือมันหาทรัพย์ประธานไม่ได้ไม่รู้อะไรเป็นทรัพย์ประธานเช่นกอไก่เป็นเจ้าของทองคำขอไข่เป็นเจ้าของทองเหลืองขอควายเป็นเจ้าของดีบุกทั้ง3คนนี้เอาทองคำทองเหลืองดีบุกมารวมกันมาหล่อเป็นพระบูชาองค์หนึ่งแต่นี่แยกไม่ได้ล่ะเพราะว่าทรัพย์ไหนเป็นทรัพย์ประธานเพราะมันรวมอยู่ด้วยกันเป็นเนื้อเดียวกันกรณีอย่างนี้กฎหมายบอกว่าพระบูชาที่ทำมาจากของรวมของเจ้าของทั้ง3คนก็เป็นกรรมสิทธิ์รวมของเจ้าของทั้ง3คน
ค่ะ
นะครับนั่นคือกรณีแรกส่วนกรณีที่2รวมเข้ากันโดยมีทรัพย์ประธาน คือรวมแล้วมันสามารถที่จะวิเคราะห์วินิจฉัยได้ว่าทรัพย์อะไรเป็นทรัพย์ประธานเช่นนายกเป็นเจ้าของตัวรถนายขอเอาตัวรถนั้นมาต่อตัวถังเป็นรถบรรทุกตัวถังมันก็รวมอยู่กับตัวรถอย่างนี้เห็นได้ชัดว่าตัวรถเป็นทรัพย์ประธานกรณีอย่างนี้เจ้าของตัวรถเป็นเจ้าของรถคันรถบรรทุกคันนั้นแต่ต้องใช้ค่าตัวถังที่ผู้ต่อเขาต่อตัวถังขึ้นกรณีคือเข้าตามวรรคสองครับ
ทีนี้อีกกรณีการใช้สัมภาระของบุคคลอื่นทำสิ่งใดขึ้นใหม
่กรณีที่สองคือเอาสัมภาระของผู้อื่นทำสิ่งใดขึ้นใหม่กรณีนี้มีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1317คือบุคคลใดใช้สัมภาระของบุคคลอื่นทำสิ่งใดขึ้นใหม่เจ้าของสัมภาระเป็นเจ้าของสิ่งนั้นโดยไม่ต้องคำนึงว่าสัมภาระนั้นจะกลับคืนตามเดิมได้หรือไม่แต่ต้องใช้ค่าแรงงานวรรคสองบอกว่าแต่ถ้าแรงงานเกินกว่าค่าสัมภาระที่ใช้นั้นมากผู้เป็นเจ้าของทรัพย์ที่ทำขึ้นต้องใช้ค่าสัมภาระผู้ทำเป็นเจ้าของทรัพย์ที่ทำขึ้นแต่ต้องใช้ค่าสัมภาระเพราะฉะนั้นมีหลักก็คือหลักตามวรรคหนึ่งตามวรรคหนึ่งก็คือเอาสัมภาระของผู้อื่นทำสิ่งใดขึ้นใหม่นะตามหลักเจ้าของสัมภาระเป็นเจ้าของสิ่งที่ทำขึ้นเช่นไปเอาไม้เข้ามาแกะสลักนะครับกรณีนี้กฎหมายบอกว่าเจ้าของไม้เป็นเจ้าของงานที่ทำขึ้นอันนี้เป็นหลักแต่มีข้อยกเว้นไว้ตามวรรคสองวรรคสองบอกว่าถ้าค่าแรงงานเกินกว่าค่าสัมภาระนั้นมากโปรดสังเกตคำว่ามากนะครับต้องเกินกว่ามากถ้าเกินกว่ามากลักษณะนี้กฎหมายบัญญัติให้คนทำเป็นเจ้าของแต่ต้องใช้ค่าสัมภาระทีนี้มากมากแค่ไหนมันก็เป็นปัญหาว่ามากมากแค่ไหนดูจากอะไรกรณีนี้กฎหมายก็บอกแค่มากบอกกว้างๆไว้นะครับที่จริงที่กฎหมายไม่ได้ระบุเป็นตัวเลขชัดเจนก็เพราะให้คำนึงถึงโดยเจตนารมณ์กฎหมายนะครับคำนึงถึงคุณค่าและความสำคัญของมันด้วยนะเช่นคุณค่าและความสำคัญเราไปเอาผ้าที่เขาทิ้งไว้ในห้องเก็บของเอามาวาดรูปสมมติว่าผ้าราคา100บาทค่าวาด200นะครับมันเกินกว่ากันเท่าหนึ่งกรณีอย่างนี้ถือว่าคุณว่าเป็นเจ้าของก็ผ้าทิ้งในห้องเก็บของมันไม่ได้มีคุณค่าอะไรแต่ถ้าสมมติเปลี่ยนเป็นกรณีใหม่ไปเอาหยกประจำตระกูลเข้ามาแกะสลักหยกประจำตระกูลเขาอาจจะราคาหมื่นเดียวเรามาแกะสลักราคาตั้ง 30,000 คนแกะนะครับมีค่าแรงมากกว่าต้องหลายเท่าแต่ว่าของประจำตระกูลเขามันมีคุณค่ากรณีอย่างนี้นะก็ต้องถือว่าเจ้าของสัมภาระเป็นเจ้าของแต่ต้องใช้ค่าแรงงานไปเข้าตามวรรคหนึ่ง เพราะฉะนั้นตัวคุณค่าที่ว่านี้นะครับตัวราคาต้องดูคุณค่าและความสำคัญประกอบด้วยครับ
ค่ะสรุปแล้วนะคะการที่จะได้ทรัพย์มาโดยหลักส่วนควบเนี่ยก็คงเป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาอย่างละเอียดแล้วก็รอบคอบนะคะเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัตินะคะก็จะได้ไม่ก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องกรรมสิทธิ์สำหรับรายการในวันนี้นะคะขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์วิกรรักพงษ์ชนเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรของรายการขอบคุณค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
รายการนี้จัดชัยศรีทองทิมควบคุมเสียงอัญชลีนาควิเชษประสานงานและกำกับรายการและดิฉันวราพรอุปละคมจัดทำบทและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่รายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ